տատիկնակ եւ պարոնակ, հրավիրում ենք բոլոր ուղևորներին RFI-ի թռիչքին դեպի Երևան, չվերթ 102.4 FM, ներկայանալ նստեցման մուտքի մոտ։
Radio France Internationale parle arménien. Elena Gabrielian.
Դուք լսում եք միջազգային ֆրանսիական ռադիոն Radio France Internationale RFI. Եթերում Ելենա Գաբրիելյանն է եւ Վիկտոր Յուլա, հնչյունային ռեժիսոր։ Ողջունում ենք ձեզ Փարիզյան ստուդիայից։ Այսօր մեր 20 ռուբլիանոց հայերեն ծրագրի 4-րդ թողարկումն է։ Ամեն տարի գարնանային գիշերահավասարի օրը, երբ լույսն ու խավարը հավասարվում են, աշխարում տեղի է ունենում եւս մեկ մոգական երևույթ։ 84 տարբեր երկրներում մարտիկ սկսում են խոսել միևնույն լեզվով։ Մարտի 20-ը ֆրանկոֆոնիայի համաշխարային օրն է։ Այսօրվանից սկսվում է ֆրանկոֆոնիայի շաբաթը։ 150 տարի առաջ ֆրանկոֆոնիա բառը հորինած եւ գիտական շրջանառության մեջ մտցրած ֆրանսիացի գիտնական Օնեզիմ Ռեկլյուի եղբայրը Էլիզեն այցելեց այն քաղաքը, որ պիտի 2018-ին ֆրանկոֆոնիայի մայրաքաղաք դառնար։ Երեխայի թղթակիցները Մարիա Եղիազարյանը եւ Գարեգին Խումարյանը հրավիրում են ձեզ այդ վարթագույն քաղաքով ֆրանսիական զբոսանքի։
Երևանը ոչ թե միայն Հայաստանի 12-րդ մայրաքաղաքն է, այլ 2018-ի հոկտեմբերից նաեւ ֆրանկոֆոնիայի 17-րդը։ Այդ աշուն հազարավոր հյուրերի համար քաղաքով զմայլվելու լավագույն տեղը Կասկադն էր։ Դեմ դիմաց օպերան է, որը նախագծելիս Թամանյանը, ասում են, Բաբելունյան աշտարակի պատկերով էր առաջնորդվում։ 5 ամիս առաջ աշտարակը ծառայեց հակառակ ուղությամբ։ 84 երկրներից այդ շենքի շուրջ հավաքված մարդիկ, Վիլաժ դելա ֆրանկոֆոնիայի բնակիչները, խոսեցին մեկ լեզվով ու հասկացան իրար։ Կասկադով իջնում ենք ցած։ Աչից Շարլ Ազնավորի տունն է։ Դերլի արժեքորեն թանգարանի չվերածված Ազնավորի տունն ընդունեց մայիս 68 Փարիզից մինչև մայիս 18 Երևան լուսանկարչական ցուցահանդեսը։ 1968-ին ֆրանսիացի ուսանողները Դգոլի հրաժարականը պահանջում էին քարերով ու մոլոտովի կոկտեյլներով։ Բարիկադները փակում են փողոցները, բայց բացում են ճանապարհ։ Մայիս 68-ի կարկախոսներից մեկն էր։ Կասկադովիչնելիս հայտնվում ենք այնտեղ, որտեղից սկսվեց հայաստանյան մայիս 68-ը, բայց բաց ձեռքերով եւ առանց բարիկադների։ Անցած տարվա մայիսին Ֆրանսիայի հրապարակում հայ ցուցարարները Լիբերտե, Էգալիտե, Ֆրատերնիտե էին վանկարկում. ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Ֆրանսիայի հրապարակում տեղադրված Ռոդենի Ժուլ Բաստիեն Լպաշ արձանը հերվից քայլանող մարդու է նման։ Արձանը դրված է շատ անհաջող տեղում, եւ միչեվ չմոտենաս, չես էլ տեսնի, որ քանդակված մարդը իրականում նկարում է։ 2018-ի ապրիլին մարդիկ մոտեցան արձանին։ Նրանց առաջնորդում էր քայլող մեկը։ Նրա գրող Անի Գրիգորյանը այդ օրերին առաջին անգամ նկատեց, որ արձանի ձեռքին վրցին կա։
Գիշերում էի Ֆրանսիա հրապարակով բարից բուն իմաստով, հենց Ռոդենի արձանի կողքին։ Ու հիշում եմ առաջին գիշերներ, որ եկանք ու պետք է մնայինք այստեղ։ Ես ու օպերատորը որոշեցինք անպայման Ռոդենի արձանի հետ նկարվել, որպես հիշատակ, որտեղ չգիտենք վաղը էլի կվերադառնանք, կցրենց ցարարներին ինչ կլինի, ու քանի որ երբեք այստեղ երթևեկության պատճառով չենք մոտեցել արձանին, երբեք մոտիկից չենք տեսել, շատ հետաքրքիր էր նաև մոտիկից արձանը տեսնել, ինչպեսն ենք շատ փոքր այս մեծ հրապարակի մեջ։ Շատ սյուրտ տեսարաններ առաջի գիշերն էինք էլի, ու Ռոդենի արձանն ակողքը վառարանա դրած, վրան կարտոշկա են արքում մարդիկ, վրաններ են վերել դրել ու կար մի վրան, որի վրա գրած է Ռոդեննոց, այսինքն Ֆրանսիա հրապարակը ուրիշ անուն է ստացավ Ռոդեննոց։
Շնորհիվ հեղափոխության քաղաքացիները նաև մոտիկից ծանոթացան Ռոդենին, մոտեցան արվեստին։ Խոսելով արվեստի մասին, երկու քայլ այն կողմ արվեստանոց է բաց երկնքի տակ, Երևանյան Մոնմարտրը։ Այն կոչել են ֆրանսիական վերնիսաժ բարով, ինչը բառացիորեն նշանակում է ցուցահանդես։ Գեղանկարիչներն այստեղ նկարում եւ վաճառում են իրենց ստեղծագործությունները, նրանց հոգեվոր ուսուցիչ Մարտիրոս Սարյանի հայացքի ներքո, ում ճերմակարձանը կանգնած է այգու մեջտեղում։ Նրա պատվին անվանակոչված է քաղաքի փողոցներից մեկը։ Երեկոյան այն հատկապես բոհեմային է դառնում, անգամ փոքրինչ Փարիզյան։ Փայլուն փեղկերի դիմաց խմբված խայտաբղետ մարդիկ հեռվից փոքրիկ հանդրահավաք են հիշեցնում։ Սա իհարկե Շանզելիզեն չէ, բայց երբեմն Սարյան փողոցն էլ գրեթե Փարիզ է։ Իսկ Ֆրանսիայում ընդունված է շշի կեսը խմել գինետան ներսում, կեսն էլ անպայման դուրսը։
C'est vraiment le seul défaut que je garde.
Գինետունը ոչ անուն ունի, ոչ էլ ցուցափեղ։ Այն փոխարինում է դրան դիմացի ուրախ ու հիմնականում ֆրանսախոս մարդկանց մշտընջենական հանրահավաքը։ Սա թերևս Երևանի ամենաֆրանսիական տեղն է, որտեղ Ֆրանսիան իսկական է, կենթանի ու մի փոքր գինովցած։ Այս ամենի հեղինակը Վալանտան Մահուհեկինյանն է, Փարիզից։
On a essayé d'apporter en Arménie quelque chose d'un peu nouveau qui est
Փորձել ենք Հայաստան բերել ինչ-որ նոր բան։ Այս բարում մարդիկ շատ ազատ կարող են տեղաշարժվել, սպասարկում որպես այդպիսին չկա։ Բոհեմի պես մի վայր է։
Un peu la bohème c'est
Կարող ես գալ, աթոռ վերցնել, նստել որտեղ ուզում ես։ Տանպես է։ Շատ նման է այն տեղերին, որոնք հիմնականում Ֆրանսիայի հարավում են գտնվում։ Անգամ Փարիզում կգտնեք նման վայրեր, ինչպես նաև Բեյրութում, Լիբանանում, որտեղ մարդիկ նույնպես ֆրանկոֆոն են։ Իրականում այստեղ գալիս են հանգստանալու եւ միմյանց հետ շփվելու համար։
Վալանտանը հայերեն դեռ չի խոսում, բայց լեզուն սովորելու համար ջանք ու եռանդ չի խնայում։ Մինչ հյուրերը հայերեն են սովորում, ավելի ու ավելի շատ տեղացիներ սովորում են ֆրանսերեն։ Հայաստանում ֆրանսերեն իմացող շուրջ 13,000 մարդկանց կեսը Վոլտերի լեզուն սովորել են Ալիանս Ֆրանսեզում։ Ալիանս Ֆրանսեզը Երևանի ֆրանսիական օջախներից հնագույնն է։ Տնորեն Սյուզան Ղարամյանը կարծում է, որ հայերի եւ ֆրանսիացիների փոխադարձ համակրանքը դարերի պատմություն ունի։
Մենք միշտ հայերս շատ ֆրանսասեր ենք եւ ֆրանսիացիներն էլ շատ բարեկամական հարաբերությունի մեջ են հայերի հետ։ Ես կարծում եմ, դա առաջին հերթին պատմական բնույթ է կրում, դա դարերի պատմությունն է այդ բարեկամությունը։ Սկսած շատ վաղ ժամանակներից, անգամ այն մեր Կիլիկիայի թագավորության, մեր հայ ցակումով թագավորի եւ այլն բան, եւ ընդհանրապես հայերը նաեւ շատ այսպես գնահատող են նաեւ դիմացինին, դա պետք է ընդունել։ Մենք բոլորս միշտ գիտակցել ենք, որ ֆրանսիացիները մեր հանդեպ միշտ ունեցել են հատուկ վերաբերմունք, եւ այդ բարեկամությունը, այսպես ասած, ինձ թվում է միշտ համենայն դեպս փոքրուց ամեն մեկս էլ գիտենք, որ ֆրանսիան կամ ֆրանսիացիները մեր բարեկամներն են։
Ֆրանսիացի բարեկամները ֆրանկոֆոնիայի սերմերը արարատյան երկիր էին բերում դեռ այն ժամանակ, երբ ֆրանկոֆոնիա բարը բարարաններում էլ չկար։ Նրանցից մեկը աշխարհագրագետ Էլիզե Ռեկլյուն է։ Ֆրանկոֆոնիա բարը շրջանառության մեջ դրած Օնեզիմ Ռեկլյուի եղբայրը։ Օնեզիմը հեղինակեց ֆրանկոֆոնիան, Էլիզեն՝ գեոգրաֆի դաղմենի գիտական աշխատությունը։ Ահա թե ինչ տպավորություն թողեց նրա վրա Հայաստանը 150 տարի առաջ։
Les abricotiers croisent dans tous les jardins et les pays
Բոլոր այգիներում ծիրան կա։ Գյուղացիներն աճեցնում են նաև բրինձ, բամբակ, քնջուտ, ունեն նաև խերեսի եւ մադեյրայի տիպի գինիներ։
Et durant les chaleurs de l'été, elle doit être arrosée.
Բայց խաղողն այստեղ պատուղ կտա միայն ձմռանը ջերմացնելու, իսկ ամռան տապին առատորեն ջրելու դեպքում, ինչպես եւ մարդու կողմից աճեցված ցանկացած բույս։
Mais partout où coule l'eau fertilisante, le sol commence
à Առանց ворոգման ջրագծերի այս կլիմայի մեջ ամեն ինչ մահանում է։ Իսկ հողը չորանում է, ինչպես կավը վառարանի մեջ։ Բայց այնտեղ, որտեղ ворոգման ջուր կա, հողը միանգամից կանաչում, ծաղկում է, անապատի մեջ ծնվում է օազիսը։ Ունի հոսող արմատները ազմատիվ այս։
Սպենզարյանի Երևանյան էտյուդների Մեղեդիով ավարտում ենք ֆրանսիական զբոսանքը Երևանով և տեղափոխվում ենք Փարիզ, հայտնաբերելու հայկական օազիսը։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի 9-րդ շրջանը 20-րդ դարի սկզբում ավանակոչվեց Պետիտ Արմենի, փոքր Հայաստան։ Ցեղասպանությունից փրկված փախստականները հաստատվեցին այստեղ,
բացեցին սրճարաններ, խանութներ եւ արհեստանոցներ։ Ամեն քայլափոխին մի հայկական անուն, հասցե եւ բուրմունք։ Աշխարհով մեկ սենց փոքրիկ Հայաստաններ կան ավելի քան 80 երկրներում։ Մարաշից Ֆրանսիա գաղթած վաճառականի թոր 29-ամյա Ռուբեն Կուլաքսեսյանը այցելել է այդ երկրներից յուրաքանչյուրը եւ ամեն մեկում հավաքել է հայկական հասցեներ, Little Armenians վերնագրով գրքում, փոքրիկ Հայաստաններ։ Այս փյուրքի ուղեցույցը լույս տեսավ 2018 թվականին։ 10 տարի առաջ երիտասարդ ֆրանսիահայ ճամփորդողը, բացի Պաչիկ բարից, ուրիշ ոչ մի հայերեն բառ չգիտեր։ Հիմա Ռուբենը գրեթե վարժ տիրապետում է չարենցի լեզվին եւ անգիր գիտի Փարիզի փոքր Հայաստանի ամեն մի անկյունը։
Առաջին հայերը եկել են Ֆրանսիա, Փարիզի քաղաքում մեծամասնությունը ստեղ են վերապոխվել, այսինքն Փարիզում էր կար փոքր Հայաստան եւ հիմա այդ տաղամասի սրտում ենք։ Հիմա գտնվում ենք Շավարժ Միսակյանի հրապարակը։ Շավարժ Միսակյան առաջին ֆրանսահայ գագան տերտի ստեղծողն է եղել։ Հարաճի այդ տերտի համբարություն մյուս փողոցն է եղել, Rue d'Hauteville, Hauteville փողոցի 100 մետր այստեղից։
Եթե այսօր փոքր հրապարակը իր հայկական անունով համարվում է Թղամասի Սիրտը, առաջ պետի Թաղմենի կենտրոնը գտնվում էր Թրևիզ անունով փողոցում։
Հիմա հասնում ենք Rue de Trévise եւ Rue de Trévise-ում իշխան բիժու օրինակի համար ստեղ գտնվում։ Մի քանի ուրիշ երկա։ Սեղասպանությունից առաջ Օսմանական իմպերատորի մեջ շատ հայեր կա, որ ոսկերիչն էին եւ այն որ Ֆրանսիա են եկել, շարունակել են այդ աշխատանքը, այդ գործը եւ բացել են Փարիզում ոսկերիչների խանութներ։
Ֆրանսիայում հայ վարպետները հայտնի էին ոչ միայն որպես թանկարժեք քարերով աշխատող հմուտ ոսկերիչներ, այլ նաև որպես տաղանդավոր դերձակներ եւ կոշկակարներ։ Յուրաքանչյուր իրեն հարգող ֆրանսիացի մեծ պատիվ էր համարում կրել հայի ձեռքերով ստեղծած կոշիկ։ Այսօր Փարիզի փոքրիկ Հայաստանում մնացել է ընդամենը մեկ հայկական կոշիկի խանութ՝ Le Papillon անունով փողոցի վրա, ֆրանսերենով Թիթեռներ։ Ցուցափեղկի վրա գրված է Կարին Արաբյան։ Ներսում մեզ ողջունում է Դանիել Երեմյանը։
Իսկական հայկական տղամաս մներ, ասկի 50-60 տարի առաջ, հիմա փոխվել է, ժամանակ անցավ։
Ժամանակ անցնում է, տղամասը հայերից դատարկվում և հայերենն էլ մոռացվում։ Դանիելը ավելի հեշտությամբ անցնում է Մոլիերի լեզվին։
Progressivement ceux qui étaient installés depuis les années 30-40
նրանք ովքեր այստեղ 40-ական թվականներին աշխատում էին, աստիճանաբար անցան թոշակի եւ իրենց ոչ մեկ չփոխարինեց։ Կոշկակարներ, ոսկերիչներ, ադամանդագործներ, բոլորը լքեցին այս թաղամասը։ Չնայած այդ միտումը բնորոշ է Փարիզյան շատ փողոցների, մենք այդ ժամանակաշրջանի վերջին մոհիկաններն ենք։
Dernier des Mohicans, je sais pas comment il faut appeler, des représentants disons de cette époque liés à l'artisanat.
Հենց այդ մոհիկանները այստեղի խորթավոր վայրերի հետ միասին պահպանում են այն ժամանակվա ոգին։ Օրինակ Հրաչյան եղբայրների մթերքի խանութը, Օլակ Դովան անունով, այսինքն Վանալիչ։ Չնայած դերը այսօր արդեն հույն է, բայց խանութի անունը մնացել է նույնը, ինչպես մուտքի մոտ նշված բացման տարին 1925։ Քիչ հեռու Ձախափնյա Փարիզի ամենակարևոր բուլվարներից մեկն է՝ Բուլվար Օսման։ Մոտենում ենք մի այլ հայկական խորթավոր վայրի։
Եվ հիմա անցնում ենք Le Diamantaire ռեստորանի մոտ։ Le Diamantaire շատ հին ռեստորան է, չգիտեմ երբ են բացել։ Կարող ենք ասել, եթե հայ են, ստեղ։
Le Diamantaire նշանակում է ադամանդագործներ։
Այո, բարև ձեզ։ Ուզում ենք իմանալ, եթե երբ են բացել ռեստորանը ստեղ Le Diamantaire, որ դարին, այո, այստեղ կրված է։ Այսինքն, այո, 1929 թվականին, այո։ Եվ մինչև այսօր հայկական խոհանոցն են, այո։
Այո։
հորակույրս ինձ բացատրել է, այսինքն որ ամեն անգամ որ հարսանիք, հայկական հարսանիքներ կար, ստեղ էին նշում հայկական հարսանիքները։ Պատերին կախված են լուսանկարներ, որտեղ կարող են տեսնել օրինակի համար Շարլ Ազնավուր, տարբեր հայտնի ֆրանսահայերը, շատ պատմական վայր է։
Այս աղմկոտ փողոցից մի քանի քայլ դեպի արևելք գտնվում է մի ուրիշ հետաքրքիր վայր, բայց ավելի թաքնված։
Հիմա մոտենում ենք հայ մշակութայի տենին, որ Փոքր Հայաստանի ժամանակ ճիշտ հայ մշակութայի գանքի կենտրոնն է, և շատ հին պատմություն ունի, ոչ թե մենակ հայ մշակութայի տունը, բայց շենքը, որովհետև առաջ ստեղ պոստ է եղել, այս դռնից Ֆրանսիայի հեղափոխության ժամանակ ճիշտ այդ դռնիցն էր, որ Ֆրանսիայի տակավորը Լյուդովիկ 16-ի պահնում էր Փարիզից, և հիմա այդ դռնով մտնում ենք հայ մշակութայի տուն։
Բակի խորքում, անկյունային մուտքի վերևում ծածանվում են երկու երագույներ՝ Հայաստանի և Ֆրանսիայի դրոշները։
Դնում ենք ստեղ գրված հայ մշակույթի տուն, ֆրանսերենով էլ Maison de la Culture d'Arménie։
Փայտե աստիճաններով բարձրանում ենք երկրորդ հարկ, որտեղ մեզ դիմավորում է Ժպտերես Չինարը։
Բոժո, բարե, ինչպես
է։ Բարե, մի փոքր։
Ո՞նց եք։
Սավա, աստիճան, դու ո՞նց ես։
Լավ, մերսի։
Բարի ճուցես։
Ինչպես եք։
Լավ։
Երկար ժամանակ արդեն։
Այո, համեցեր ջանիկս։
Չինարը ծնվել և մեծացել է Վրաստանում։ Արդեն 30 տարի է, ինչ նա տնորինում է այս հայկական մշակույթի տան ճաշարանը։ Բայց Չինարի համար սա աշխատանք չէ։
Ой, աստուն ինձ համար մի ընտանիք է։ Երևի մեծ ընտանիք, երևի նենց ընտանիք, որ կարծես թե մամայիս տունն եմ եւ բոլորին ընդունում եմ։ Ինձ համար դա շատ մոտ է այս տունը։ Այսինքն գործի նպատակով չեմ վերցրել։ Ավելի կարծես թե հայական տունը սա, որ բոլորը գալիս են, ես պետք է բոլորին ընդունեմ ու ճամփուտենեմ, լավ կերցնեմ մամայի ճաշի պես։
Մտնոլորդը այնքան անմիջական է, որ թվում է, թե հաճախորդն էլ մի պահ զգալով իրեն ինչպես տանը, կարող է մտնել խոհանոց, բացել կացայի կափարիչը և ծանոթանալ Չինարի պատրաստած համեղ ուտեսներին։ Մենյու այստեղ չկա։ Գրիչը ձեռքին Չինարը մոտենում է սեղաններին, ներկայացնելով օրվա կերակուրները։
Պատրաստում եմ ընդհանրապես ինչ որ մանկությունը տեսել եմ մամայիս կողքի։ Խոհարար չեմ ծնվել, շատ խոհանոցը չեմ սիրել, ընդհանրապես ամուսինս է օգնում, բայց ընդհանրապես մեր հայ աղջիկները միշտ մամայի կողքն են մեծացել։ Երևի ինչ որ տեսել են, կեն էլ անում են։ Երևի մի քիչ չէլ ճիշտ է, որ հերու եմ ապրում, քանի որ Վրաստան եմ ծնվել, մեծացել, ինձ թվում է մի չեմ կարող ասել, որ հայկական ճաշա, բայց հայկական հոգով եւ սրտով եմ անում, եթե եւ վրացական ճաշեր կա, որ նոր խին կալինա։ Թե ժամանակը իրեն առումով ցույց է տվել, որ տարիներն եմ մեծացել, երևի մի քիչ կովկասյան, երևի մի քիչ ծիծաղալու համար կարամ ասեմ սովյետի ճաշեր։ Ֆրանսոր ֆիլմենին։ Բոժոր։
Այս զրնգուն ծիծաղը, կյանքի պատմությունները և կենացները մի յուրովի ջերմությամբ են լցնում այս դահլիճը, որը հազարավոր հայրենազուրկ հայերի համար հարազատ մի տուն դարձավ, իսկ ֆրանսիացիների համար Փարիզյան Գողտրի կանկյուններից մեկը։ Դուք կարող եք հարյուրավոր անգամ անցնել Rue Bleu փողոցի համար 17 շենքի կողքով և նույնիսկ չկրահեք, թե ինչ է թաքնված այն դռների ետևում, գրված է Փարիզի ուղեցույցներից մեկում։ Բայց նրանք, ովքեր հայտնվում են այստեղ, պատահական այցելուներ չեն, իսկ եթե գոնե մի անգամ եկել են, անպայման կրկին վերադառնում են։ Մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Փարիզյան ստուդիայում ձեր համար աշխատում էին Ելենա Գաբրիելյանը, Վիկտոր Յուլը և Բերտրան Էկլերը։ Այս ծրագիրը տեղակայված է մեր կայքում www.rfi.fr։ Հետևեք մեզ նաև Facebook-յան էջում, RFI-ն խոսում է հայերեն։ Մենք ձեզ հրաժեշտ չենք տալիս, Երեխի եթերը շարունակվում է ֆրանսերեն։